veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara.
Continuăm în dimineața asta să ne uităm în Romani 11, de la versetul 16 la versetul 24. Romani 11, 16 la 24. Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat. Au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, almintelea vei fi tăiat și tu. Și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți. Căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși, fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor. Amin. Doamne, ne închinăm în fața măreției tale în dimineața aceasta și rămânem muți în fața totputerniciei tale și a suveranității tale și a modului extraordinar în care ai lucrat și continui să lucrezi în istoria umană și în poporul tău, în biserica ta, clădind împărăția ta. Doamne, îți mulțumim pentru privilegiile nespus de mari, care deși nu le meritam, nu erau în firea noastră, Tu ni le-ai dat atunci când ne-ai altoit în acest măslin. Doamne, ne rugăm astăzi, o dată în plus, binecuvintează poporul Israel. Doamne, nu înțelegem pe deplin, nu înțelegem tot ceea ce fac ei, adesea nu înțelegem ciudățeniile lor, dar pentru că Tu iubești și o spui asta în mod clar și răspicat, Doamne, vrem să iubim și noi. Vrem să-ți mulțumim pentru toate binecuvântările de care ne-ai făcut parte prin ei, dar mai ales pentru toate binecuvântările care ne-ai făcut parte prin Evreul Suprem, care este Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie El. Doamne, vorbește-ne și astăzi. Și ajută-ne să înțelegem taina aceasta, cum lucrează severitatea ta, asprimea ta, împreună cu bunătatea ta la credincioșia noastră. Fii binecuvântat în veci, Doamne. Amin. Vă rog să luați locurile. Suntem deja la a treia parte din Epistola către Romani, capitolul 11. A treia parte din acest capitol atât de important. Mai avem încă două și ajungem la final cu capitolul 11 și de asemenea cu partea teologică a epistolei către romani. Vă reamintesc, în capitolul 11, apostolul Pavel prezintă problema viitorului lui Israel. După ce în capitolul 9 s-a concentrat mai ales pe trecutul lui Israel, în capitolul 10 mai ales pe prezentul lui Israel, capitolul 11 are de-a face cu viitorul lui Israel. Deși poporul Israel, spune Pavel în capitolul acesta, a respins oferta mântuirii prin credința în Domnul Iisus Hristos și datorită necredinței lor au fost puși deoparte, apostolul Pavel demonstrează în capitolul acesta că această respingere a lui Israel este parțială. Și de la versetul 1 la 10, el insistă asupra acestui aspect. Respingerea lui Israel nu este totală, ea este parțială, pentru că întotdeauna există o rămășiță credincioasă. Și John MacArthur, în comentariul lui la Romani, spune: una dintre cele mai mari dovezi că Dumnezeu nu a respins niciodată pe Israel este o continuă rămășiță a poporului pe care Dumnezeu, prin har, l-a păstrat pentru el. De la formarea poporului Israel, prin chemarea lui Avram, și până când Hristos se va întoarce în glorie și judecată, n-a fost niciodată și nu va fi niciodată un timp când pământul va fi fără credincioși creștini, evrei. Vă rog să rețineți asta, întotdeauna au existat credincioși evrei. Întotdeauna și astăzi n-aveți idee. Nu aveți idee cât de mulți sunt, nu aveți idee cât de influenți sunt astăzi evreii care sunt creștini. Cât de influenți sunt în parlamentul lor, cât de influenți sunt în guvern, cât de influenți sunt în Ierusalim, pentru că nu știu dacă știți, dar în guvernul israelian există un ministru care este ministru pentru Ierusalim. Iar acesta este, nu știu acum, dar când eu am fost acolo, era un evreu din Chișinău, din Republica Moldova. Pentru că știți, limba română este una din limbile principale acolo în Israel. Pe lângă ebraică, engleză, rusă, desigur, sunt foarte mulți veniți din fosta Uniune Sovietică, apoi limba română este la ea acasă, acolo. Unii dintre cei mai buni comandanți militari pe care armata israeliană i-a avut de-a lungul anilor au fost plecați de aici, din România. Cele două soții al lui Ariel Sharon au fost amândouă plecate din Brașov. Așa că există această legătură frumoasă. Apoi, această punere deoparte, spune Pavel, de la versetul 11 până la 24, aceasta a fost făcută cu un scop. Și anume, scopul este mântuirea neamurilor. Pavel dezvoltă planul de mântuire a lui Dumnezeu în trei etape. Vorbește despre căderea lui Israel și când s-a întâmplat asta, mântuirea a venit la neamuri, apoi mântuirea neamurilor, spune el, va provoca gelozia lui Israel și va duce la reabilitarea Israelului. Acum ne aflăm în această etapă în care noi ca și creștini suntem chemați să-l provocăm pe Israel la gelozie. Cum putem face asta? Demonstrându-ne dragostea care noi avem pentru Dumnezeul pe care și El respectă și se închină înaintea Lui, așa cum facem și noi. Și ei vor fi curioși să știe de ce creștinii îl iubesc atât de mult pe Jehova, Dumnezeul nostru. Și apoi urmează etapa a treia, pe care abia o aștept. Reabilitarea Israelului va aduce binecuvântări și mai mari pentru neamuri. Vă spuneam, o repet, chiar dacă unii ziceți, mă, ai mai spus-o asta, o mai spun, pentru că îmi place. Treziri mai mari decât ați văzut vreodată va aduce Dumnezeu în toată lumea. atunci când evreii se vor întoarce în masă la Hristos, când vor vedea pe cine au străpuns, spune Zaharia, îl vor plânge și cu un zel misionar ieșit din comun se vor implica în evangelizarea lumii alături de ceilalți creștini. Pentru că vă reamintesc, ca Iisus Hristos să se întoarcă, trebuie ca Evanghelia Împărăției să ajungă la toate neamurile. Și atunci, abia, va veni sfârșitul. În versetul 16, pentru a-și îndreptăți încrederea în intensificarea binecuvântărilor pe care le-a descris, Apostolul Pavel se folosește de două ilustrații. Uitați-vă! Zice, iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă, atunci și ramurile sunt sfinte. Una dintre ilustrații, prima dintre ele, este luată din ritualurile religioase a lui Israel, numeri 15 cu 20, acolo găsiți asta, de acolo e preluată. Cealaltă, a doua ilustrație, este preluată din agricultură. Principiul din ambele ilustrații este același. Ceea ce este considerat a fi mai întâi, își transmite caracterul la ceea ce este înrudit cu el. Dacă, zice el, cele din tâi roade sunt sfinte, ce rezultă de aici? Că plămădeala este sfântă. Dacă, spune el, rădăcina este sfântă, ce rezultă de aici? Rezultă că și ramurile sunt sfinte. Acum, ce reprezintă toate imaginile acestea? Primele roade și rădăcina reprezintă patriarhii Israelului sau pe Avram personal. Plămădeala și ramurile reprezintă poporul Israel. Adevărul teologic transmis de Apostolul Pavel prin cele două ilustrații este cât se poate de clar. După cum patriarhii evreilor i-au aparținut lui Dumnezeu, cum i-au aparținut? Prin legământ. I-au aparținut lui Dumnezeu prin legământ, legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram, vă amintiți? Când l-a pus să taie animalele acelea. Și în mod normal trebuia să treacă amândoi printre ele. A trecut doar Dumnezeu. Avram n-a trecut, doar Dumnezeu a trecut. Știți care a fost mesajul extrem de puternic? Că niciodată, absolut niciodată, indiferent ce se va întâmpla, Dumnezeu nu își va încălca legământul. Nici măcar când ei își vor încălca legământul. Pentru că tăierea acelor animale și trecerea printre ei avea următorul mesaj. Așa să fiu tăiat eu în două, ca și animalele astea, dacă vreodată îmi voi călca legământul. Exact așa cum au fost tăiate animalele astea, așa să fiu tăiat eu. Dar uitați-vă să vedeți că numai Dumnezeu trece. Focul lui Dumnezeu trece pe acolo. Doar Dumnezeu, Avram, nu trece. După cum patriarhii au aparținut lui Dumnezeu prin legământ, la fel stau lucrurile și în cazul urmașilor lor care sunt incluși în legământ. De aceea Pavel spune, da, Israel a fost pus deoparte, dar nu total, ci parțial doar. Mai mult, a fost pus deoparte cu un scop, și anume mântuirea neamurilor. Iar de la versetul 25, Pavel spune, da, Israel a fost pus deoparte, nu doar temporar, dar doar temporar, nu veșnic, nu etern. Israelul va fi reabilitat, cum și în ce fel, vom vedea duminica viitoare, de la versetul 25. Însă înainte de asta, Pavel introduce o nouă ilustrație, și anume ilustrația măslinului, strâns legată de cea cu rădăcinile și ramurile, sau dacă vreți, o dezvoltare a acesteia. Dați-mi voie să citesc două pasaje din Vechiul Testament. Le citesc pentru că sunt deosebit de frumoase, deosebit de frumoase. Primul, Ieremia, capitolul 11, versetul 16. Ieremia 11 cu 16. Măslin verde, gras și cu roade frumoase și plăcute, este numele pe care ți-l dăduse Domnul. Măslin verde, gras și cu roade frumoase, este numele pe care ți-l dăduse Domnul. Ieremia se adresează lui Israel. Apoi Osea 14 cu 6. Ramurile lui se vor întinde, măreția lui va fi ca a măslinului și miresmele lui ca ale Libanului. Măslinul este un simbol al Israelului. Sigur, în Psalmul 88 putem vedea un alt simbol și anume vița de vie. Pavel se folosește de acest simbol pentru a ilustra învățătura lui despre evrei și neamuri. Măslinul de cultură, da, măslinul domestic, am spune noi, cel care dă roadele bune, care le poți mânca, măslinul de cultură este poporul lui Dumnezeu, Israelul. Rădăcinile sunt patriarhii. Trunchiul este comunitatea legământului de-a lungul secolelor. Comunitatea poporului de-a lungul secolelor. Acum în versetul 17 spune, iar dacă unele din ramuri, e vorba de ramurile domestice, bune, au fost tăiate. Și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii, da? Măslin gras ce ești, așa îți voi spune, zice Ieremia. Măslin gras ce ești. În cazul măslinilor e bine să fii gras. Da? În cazul oamenilor nu știu, dar în cazul măslinilor sigur. Pentru că trebuie grăsimea de acolo din rădăcini, prin tulpină, să se ducă înspre ramuri. Unele ramuri, spune Pavel, au fost tăiate. Și anume evreii care nu au crezut în Domnul Iisus. Temporar au fost îndepărtați. Și apoi spune, tu care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor. Adică credincioșii dintre neamuri sunt puși alături de rămășița evreiască. Acum fiți atenți, că noi am povestit asta joi seara la întâlnirea cu liderii de grupe mici. Și probabil că unii o să aveți întrebări și săptămâna asta, când avem grupele de casă. O observație. Mulți de aici sunteți copii născuți la oraș. N-ați văzut în viața voastră cum se altoiește un pom. Vreodată n-ați văzut așa ceva. Să știți, altoirea, eu am văzut. Am crescut la țară. Și tatăl meu avea obiceiul să altoiască pomi în grădina noastră. Și mă uitam la el cum făcea. Să știți, altoirea în mod normal se face diferit, nu așa cum spune Pavel. Altoiul provine de obicei dintr-un copac de cultură. Adică mlădițele alea care se atașează, ele se atașează la un copac sălbatic, care are forță în el, dar nu aduce rod. Nu aduce rod. Da? Întrebarea este, oare Pavel nu știa cum se altoiește un pom? Oare este Pavel un băiat ignorant, zice John Stott, băiat ignorant de la oraș, care nu se pricepe la horticultură? De ce spune ce spune? Acum vă rog să fiți atenți. Pavel nu face referire aici la metoda de altoire a unui pom tânăr, ci la procesul de revigorare a unui măslin care nu mai aducea roade. Nu era ceva foarte frecvent, dar se întâmpla. Avea un măslin care ți era drag, pentru că unii au sute de ani, sute. Și era pus într-un loc fain, dar nu mai... Totul era ok până la ramuri. Ramurile se uscau, atunci erau tăiate și erau aduse ramuri din măslin sălbatici, care erau viguroase și erau puse acolo. Și în felul acesta se revigora măslinul și grăsimea aia care venea din trunchiul și din rădăcinile din măslinul bun transforma și mlădițele alea, altoile alea și făcea să fie un copac bun de mâncat. Asta e povestea pe care Pavel o subliniază aici. Acum, dincolo de lecțiile de horticultură care am vrut să vi le dau în dimineața asta, nici eu nu sunt așa de... Știam cum se altoiește un pom, dar asta la altă n-am știut-o așa de bine. Am aflat-o și eu de la alții. Care este învățătura însă din această ilustrație? Cel puțin două adevăruri majore avem aici. Unul dintre ele privește pe credincioșii dintre neamuri și este un avertisment să nu se îngânfe. De la versetul 17 la 22. Apoi, al doilea îi privește pe evreii necredincioși. Versetele 23 și 24 și este o promisiune că deși au fost tăiați, pot fi reabilitați. Acum, haideți să dezvoltăm aceste două adevăruri. Mai întâi, avertismentul adresat credincioșilor dintre neamuri. Ce spune acolo? Fiți atenți, fii atent, rădăcina evreiască te susține doar prin credința ta. Rădăcina evreiască este cea care te susține. Uitați-vă să vedeți. Titlul acestui mesaj este luat chiar din text. Rădăcina evreiască te susține, dar doar prin credință. Avertismentul adresat credincioșilor dintre neamuri spune, nu te făli, versetul 18, partea întâia, nu te făli față de ramuri. Nu gândi prea înalt despre tine. Asta e înțelegerea. Ce s-a întâmplat? Unele ramuri din măslinul de cultură au fost tăiate și în locul lor au fost altoite ramuri sălbatice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că unii evrei au fost lepădați, puși deoparte. De ce? Datorită necredinței lor. Vă rog să rețineți că e foarte important. Credința este extrem de importantă în tot ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu prin Hristos. Credința. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 6. Fără credință, vă rog rețineți, este cu neputință. Unii dintre neamuri au crezut și au fost acceptați în poporul lui Dumnezeu. Acum, haideți să revenim la avertismentul lui Pavel. Nu privi, spune Pavel, cu superioritate la evrei. Nu te crede mai sfânt decât ei. Atenție mărită, spunea unul din profesorii mei, atenție mărită la antisemitism. N-ai voie, tu ca și creștin, n-ai voie să fii antisemit, niciodată. Nici când înțelegi ce fac ei, nici când nu înțelegi, niciodată. Absolut niciodată, să nu cădem vreodată în păcatul în care biserica din Germania, protestantă și catolică deopotrivă, aproape în întregimea ei, au căzut. Atunci, în al doilea război mondial, înainte de asta, a fost doar o mână de oameni, cu Dietrich Bonhoeffer și încă câțiva, care au înființat ceea ce s-a numit Biserica Mărturisitoare. Iar Bonhoeffer a plătit cu viața. A plătit cu viața. Pentru că le-a spus germanilor că nu Hitler este Mesia, ci Iisus Hristos. Amin? Iisus Hristos este Mesia. Și chinezii care suferă astăzi și coreenii care suferă și cei din țările arabe care suferă, suferă tocmai de aia. Pentru că ei spun că nu Mao Tse-dun și urmașii lui sunt Mesia, ci Hristos. Nu Kim Jong-sun sau nu știu cum îl cheamă. Da? Este Mesia. Ci Iisus este Hristosul. Atenție mare! Atenție! De ce spune Pavel aceste cuvinte? De ce un astfel de avertisment? Nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești sau dacă te mândrești, da? Dacă ești fălos, cum zice Bănățeanu, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Pavel subliniază aici dependența ramurilor față de rădăcină. Dragii mei, ne place sau nu ne place, noi suntem datori Israelului. Nu Israelul nouă. Israelul nu ne datorează nouă nimic. Noi le datorăm lor. Tot ce avem spiritual vine de la ei. Patriarhii sunt ai lor. Scriptura este a lor. Mesia a lor, de la ei vine. Înțelegeți? Spiritual vorbind. Eu vorbesc aici spiritual, nu politic. Dacă vreți politic, mergeți în altă parte. Dar aici vorbim spiritual, biblic. Nu le datorăm, nu ne datorează nimic. Noi suntem îndatorați. Pentru că spune Domnul Iisus foarte clar. În Ioan, capitolul 4, cu versetul 22, căci mântuirea vine de unde? De la români? De la grădina Maicii Domnului? De unde vine? De la iudei. Mântuirea vine de la iudei, nu de la noi, nu de la altcineva. Nu de la Moscova, nu de la Washington, nu de niciunde. Nici măcar de la Papa, de la Roma. Ci vine de la iudei. Rădăcina copacului este sursa vieții și hrana pentru toate ramurile. Avraam este tatăl tuturor celor ce cred. Ne-am uitat în capitolul 4, versetele 11, 12, 16, 17. Noi suntem legați de el. Îi suntem datori, nu el nouă. Dar vei zice, zice versetul 19, că știți, noi când suntem încăpățânați, ne găsim argumente. Vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Adevăratul motiv pentru care ramurile naturale au fost tăiate este necredința. Pavel acceptă provocarea doar ca să poată argumenta. Poziția neamurilor este vulnerabilă, spune el. Ei stau în picioare doar prin credință. Nu te îngânfa, ci ai o teamă cuvincioasă față de Dumnezeu. Și acum vă rog, fiți foarte atenți aici. Predica din dimineața asta este în mod special pentru noi toți atunci când ne culcăm pe ureche. Nu uita ce i s-a întâmplat lui Israel, care aparține în mod natural măslinului. Mai ales nu uita, deoarece locul firesc al neamurilor nu este în măslin. Locul firesc al neamurilor e afară. Nu e în măslin. Uită-te dar la bunătatea și severitatea sau asprimea, spune Cornilescu lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi, nu e o bunătate necondiționată. Nu. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, almintea, vei fi tăiat și tu. Privește la severitatea lui Dumnezeu față de evreii care s-au potignit în necredință și au fost împietriți. Și la bunătatea lui Dumnezeu față de neamuri. Faptul că neamurile sunt în măslin se datorează numai și numai alegerii suverane, harului lui Dumnezeu și desigur credinței lor. Însă continuarea bunătății lui Dumnezeu față de neamuri depinde de rămânerea lor în bunătatea aceasta. Această rămânere, această stăruință, dacă vreți, în credință, este o caracteristică distinctivă a adevăraților copii al lui Dumnezeu. Două texte, Evrei 3:14, căci ne-am făcut părtași al lui Hristos. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Și apoi 1 Ioan 2:19. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Dragii mei, dincolo de dezbaterile teologice uneori sterile, îndemnul meu pentru voi toți este fiți teologi biblici. Cea mai mare problemă în România este că teologia biblică este extrem de slabă, începând din seminarii, în toate. Extrem de slabă. Da, ne place teologia sistematică, dar nu știm teologia biblică. Teologia biblică e deosebit de importantă. Fiți atenți aici. Avem în Scriptură două adevăruri complementare în legătură cu mântuirea noastră. Ele sunt complementare, ele nu se exclud. Ele nu sunt ori așa, ori așa. Nu, ele se completează. Și anume păstrarea, promisiunea păstrării noastre în har și a doua, avertismentul legat de perseverența noastră. Promisiunea păstrării noastre în har spune că cei care îi aparțin cu adevărat lui Dumnezeu nu vor fi niciodată respinși. Nici moartea, știți, Romani 8, nici moartea, nici viața, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nimic nu ne poate spărți de dragostea lui Dumnezeu. Sau, ce să mai spun, Ioan 10:27-30. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri. Nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Nimeni nu-i va smulge din mâna tatălui meu. Și eu și tatăl una suntem. Asta e despre păstrarea noastră. E un adevăr fantastic. Dar celălalt, avertismentul legat de perseverența noastră, ne atrage atenția că cei care aparțin cu adevărat lui Dumnezeu vor continua și vor stărui în credință până la sfârșit. Fii credincios până la moarte și vei primi cununa vieții, Apocalipsa 2:10 și din nou 1 Ioan 2:19. Dragii mei, să fim atenți la avertismentele din Scriptură. Ele nu sunt puse acolo de dragul artei, ci sunt puse acolo pentru că sunt extrem de importante. Da, mintea noastră mică s-ar putea să nu poată înțelege cum e cu perseverența și cu păstrarea în același timp. Dar asta e altă problemă. Să fim atenți la aceste avertismente. Dacă neamurile nu rămân în bunătatea lui Dumnezeu și ele vor fi tăiate, spune Pavel, cât se poate declar. Alminterea vei fi tăiat și tu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă la fel ca Israel, care s-a potignit în Evanghelia Harului, dacă la fel ca Israel care s-a potignit în Iisus Hristos și Evanghelia Harului și neamurile se vor potigni, pot fi îndepărtate din actuala poziție privilegiată în care se află. Uitați-vă în Europa cum o noapte spirituală tot mai profundă se așează peste întreg continentul, dinspre vest înspre est și dinspre est înspre vest. Să nu credeți niciodată povestea cu creștinismul celor din est. 5% din ruși se duc de Paște la biserică. 5%. Deși se declară 70% creștini, 5% se duc la biserică. Și românii nu-s departe nici ei. Nu-s departe. Fiți atenți la noaptea care s-a instalat deja peste Europa. Atenție la prejudecățile antisemite. Credincioșii dintre neamuri trebuie să iubească pe evrei cu toate ciudățenile lor. De multe ori biserica a falimentat în relația cu ei. Și astăzi, acum câteva zile, un cardinal catolic s-a trezit vorbind prostii. S-a trezit vorbind prostii de-a dreptul. Pentru că biserica mereu și mereu a dat-o în bară. Nu doar catolicii și ortodoxii, nu. Mișcarea legionară care a făcut prăpăd între evrei din România. Nu ne place să vorbim despre tot ce s-a întâmplat dincolo de Prut. În România Mare era. Nici de la Iași, nici în alt. Nu ne place să vorbim. Vorbim de Auschwitz, că e mai simplu. Nu, n-au fost cu nimic mai buni. Nici ai noștri. Și unii din oameni la care ne-am uitat și am învățat despre ei la școală, ca niște oameni extraordinari, niște genii, ca Nicolae Iorga, Ace Cuza și alții, au fost cei care l-au inspirat pe Zela Codreanu și pe ceilalți tineri, studenți, la vremea respectivă. Ei i-au inspirat. Ei. Dar au fost antisemiți și protestanții, mulți. Vă spuneam data trecută sau cu două duminici în urmă, până și liderii anabaptiștilor, unii dintre ei, au fost antisemiți. Și Baltazar Humayer era fericit când dădea foc la câte o sinagogă. Biserica a făcut greșeli majore cu privire la Israel. De aia a durat atât de mult ca ei să înceapă să se întoarcă cu adevărat la Hristos. Pentru că nu focurile de la sinagogă îi vor determina, nici scrierile pe care Luther, în prostia lui de data asta, e unul din oamenii care mi-e simpatic în multe, dar aici a făcut o prostie mai mare ca el. A scris o broșură și a crezut că dacă toți evreii citesc broșura lui, peste noapte toți se fac creștini. Și când a văzut că nu se fac creștini, fără nicio jenă i-a numit pe toți porci. Că ăsta era limbajul pe vremea aia. Da? Fără nicio jenă. Pe toți i-a numit porci și proști. Și avea el niște apelative din astea. Dar din păcate, vă spuneam, chiar și anabaptiștii care au fost persecutați de toți, au avut momente când au fost antisemiți. Chemarea noastră este să ne rugăm pentru ei, mai ales pentru mântuirea lor. Dacă ne dorim să experimentăm plinătatea întoarcerii lor, asta se face prin dragoste, prin rugăciune, prin stârnia la gelozie, nu dându-le foc, nu spunându-le apelative de care mi-e frică să le spun, că mi-e teamă să nu ne închidă transmisia Facebook-ul automat dacă aude ce aș putea spune. Dar le știți, poate unii le-ați și folosit fără să vă dați seama. Al doilea adevăr, promisiunea adresată necredincioșilor evrei, versetele 23 și 24. Și chiar ei, adică evrei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți. Căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin, care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri naturale în măslinul lor. Ce spune Pavel aici? Dacă ramurile care au fost altoite pot fi tăiate, atunci și cele tăiate pot fi altoite din nou. Dar care e condiția? Condiția să construiască al treilea templu? Nici vorbă. Nici vorbă. Nu știu dacă o să-l construiască sau nu. Nu-i treaba mea. Dar nu asta e condiția. Condiția să ne urcăm pe muntele măslinilor, să suflăm din șofare și să... Nu, nu. Nu. Condiția este credința în Domnul Iisus Hristos. Punct. Credința în Domnul Iisus Hristos. Spune, dacă nu continuă în necredință, Dumnezeu poate să-i altoiască din nou. Aici Pavel nu pune problema capacității lui Dumnezeu, ci problema deciziei lui Dumnezeu. Da? Problema deciziei. Dacă este îndepărtată necredința care a cauzat respingerea, Dumnezeu îi va reabilita. Căci Pavel zice în Romani 10:13, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin? Oricine înseamnă neamuri și evrei, deopotrivă. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și încă ceva. Dacă s-a putut realiza chemarea neamurilor, un proces mult mai greu, pentru că eram ramuri sălbatice, cu atât mai mult se va realiza și reabilitarea lui Israel. Un proces mult mai ușor, pentru că sunt ramuri naturale. La ăștia n-ai nevoie să le spui cei cu aia din Vechiul Testament, cei cu cealaltă, de ce așa și de ce nu așa. Nu, ei știu. Ei știu, toate, e mai simplu, spune Pavel. Dacă ceea ce a fost mai complicat s-a făcut, credeți că ce e mai simplu nu se face? Ilustrația măslinului conține așadar un avertisment adresat neamurilor și o promisiune adresată evreilor. Dacă ramurile naturale au fost tăiate, și cele sălbatice pot fi tăiate. Adică, ca să traduc pe înțelesul tuturor, adică și neamurile pot fi lepădate ca și evreii. Ce înseamnă asta? Care e provocarea pentru noi? Automulțumirea, mândria, nepăsarea, trebuie toate abandonate. Să facem loc smereniei și încrederii în Dumnezeul nostru. Dacă ramurile sălbatice au fost altoite, și cele naturale pot fi altoite. Adică și evreii pot fi acceptați, cum am fost noi, cei dintre neamuri. Disperarea și lipsa de speranță în cazul lor trebuie abandonate. În toate însă, zice Pavel, Dumnezeu este Cel care trebuie să primească gloria. Și acum în încheiere, nu o să fie încheierea chiar scurtă, dați-mi voie să abordez o chestiune de aici, care am pus-o și în întrebările de la grupe. E o chestiune mai greu de înțeles pentru noi, și anume, cum lucrează împreună bunătatea, și asprimea sau severitatea lui Dumnezeu pentru a ne ajuta să ne menținem credința în Hristos. Cum, la modul practic, servesc severitatea și bunătatea lui Dumnezeu credinței noastre? În primul rând, vă rog să observați că severitatea și bunătatea nu servesc credinței în același mod. Severitatea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu nu ajută credința noastră în același mod. În 11:22, Pavel spune, observați așadar bunătatea și severitatea lui Dumnezeu. Severitate față de cei care au căzut, dar bunătatea lui față de voi, cu condiția să rămâneți în bunătatea lui. El nu spune cu condiția să continuați în severitatea lui, ci în bunătatea lui. Scopul privirii la severitate este de a ne menține în bunătate. Haideți să vă fac simplă. Ai un copil, e năzdrăvan. Stai la o casă care când deschizi ușa, ieși direct în stradă. E un drum național acolo, trec mașini una după alta. Și îi spui la copil, îl înveți, băi, nu ieși de aici, că vin mașinile, dau peste tine. Te duci în casă, îți faci treaba, când te duci afară, unde e copilul? În stradă. Îl iei, îl bagi în casă, îl înveți din nou și îi spui. Te duci în casă, iar e afară. Și atunci ce faci? Pentru că îl iubești, îi spui, bă, băiatul, mai ieși afară și te duci în casă și vine apoi afară și copilul se joacă în curte cu minte. Vorba lui Pavel, a primit înțelepciunea în neprihănire. Bă, ies afară, o iau pe coajă. Nu e bine. Mai bine bunătatea mamei decât severitatea. Asta spune Pavel. Severitatea lui Dumnezeu este acolo, ca tu și cu mine, să ne uităm, bă, decât să-mi tragă Dumnezeu două, mai bine să-mi dea două, așa, binecuvântări, sau eu știu. Decât să-mi dea peste ochi, mai bine să-mi pună în mâini, în brațe. Înțelegeți? Asta e ideea. Bunătatea este cea care ne face să zburăm efectiv, să alergăm la Dumnezeu. Severitatea este cea de care fugim. Severitatea nu este o experiență răscumpărătoare în textul acesta. Este judecată și distrugere. Severitatea înseamnă judecata finală asupra necredincioșilor. Aceasta este ceea ce trebuie să privim, de care trebuie să ne temem și de care trebuie să fugim. Așadar, asprimea lui Dumnezeu servește credinței. Cum? Pur și simplu, trimețându-ne să alergăm, să zburăm, dacă vreți, în brațele bunătății lui Dumnezeu. Bă, îmi place să fac prostii, dar chiar prost nu sunt. O iau pe cocoașă, măi, dacă fac prostii. În Evrei spune foarte clar, Dumnezeu cum se poartă cu cei pe care îi iubește? Ce face cu ei? Îi felicită când fac prostii? Nu, îi disciplinează. Când fac prostii, Dumnezeu îi disciplinează și știți că este un mod de a te verifica dacă ești copil al lui Dumnezeu și nu, spune Pavel, copil din curvie, o expresie foarte dură. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu te va disciplina când faci prostii. Dacă te lasă de capul tău, fă-ți probleme mari atunci. E un bai acolo. Sunt trei scopuri ale fricii pentru credincioși. Faptul că trebuie să continuăm în bunătate și nu în severitate înseamnă că trebuie să continuăm cu credință și nu în frică. Versetul 20 spune, ei, adică poporul evreu necredincios, au fost rupți, lepădați din cauza necredinței lor. dar voi rămâneți tari prin credință. Așa că nu vă mândriți, ci stați cu teamă. Literal este stați cu frică. Cu frică. Tu rămâi în bunătatea lui Dumnezeu prin credință. Prin încrederea în bunătatea lui Dumnezeu. Atunci, care e locul fricii? Care e locul fricii în viața credinciosului? Ce rol are frica în întărirea credinței? Practic, trei scopuri prețioase ale fricii, care ne ajută să menținem credința și să rezistăm până la sfârșit. Țineți minte tensiunea dintre perseverență și păstrare. Primul scop al fricii este să înveți să te agați de bunătatea lui Dumnezeu. Agață-te de bunătatea lui Dumnezeu. Teama de asprimea lui Dumnezeu ar trebui să ne trimită să alergăm spre bunătatea lui Dumnezeu. Când faci acest lucru, bunătatea alungă frica neliniștită. Asta e un ritm în viața creștină. E adevărat, spune Ioan în 1 Ioan 4,18 că dragostea desăvârșită alungă frica. Problema este că niciunul dintre noi nu este încă desăvârșit în dragoste. Prin urmare, teama de judecata lui Dumnezeu va continua să aibă un efect bun în viața noastră și să ne trezească din nou și din nou, să ne gândim clar la cât de prețioasă este bunătatea și să ne îndepărteze de toate speranțele false și înșelătoare pentru a ne duce în brațele lui Dumnezeu. Al doilea scop este să înțelegem gravitatea lucrurilor. De multe ori am ajuns să ne culcăm pe o ureche și noi evanghelicii avem o problemă cu frica de Domnul. Avem o mare problemă. V-am mai spus și altă dată povestea unui copil dintr-un sat aproape de satul nostru. Când noaptea la 12 s-a dus să tragă clopotele în biserica ortodoxă, s-a urcat sus în turn, a găsit el deschis și a tras clopotele, dar nu oricum, ci a tras clopotele într-un așa fel încât toată lumea să înțeleagă că satul e atacat de nu știu cine, se trăgeau clopotele într-un fel sau altul. Și bineînțeles că s-a distrat de minune. Până la urmă l-au prins, s-a aflat cine a fost. A fost copilul unei familii de pocăiți. Nu erau baptiști, dar nu are importanță, tot pocăiți erau. Acum vă las să ghiciți ce erau, da? E greu. Da? Înțelegerea gravității. Frica, teama, adâncește și face serioasă bucuria credinței noastre în bunătatea lui Dumnezeu. Și ne ajută să nu o facem banală. Dacă n-ar fi frica lui Dumnezeu, am ajunge să banalizăm bunătatea lui Dumnezeu. Și oricum o facem, de multe ori, pentru că nu înțelegem frica. Frica este cea care împiedică credința să se transforme în simplă morală, în simple relații umane sau în simplă doctrină sau în simplă tradiție sau în simplu formalism. Spunea cineva, un singur val de teamă de iad care se sparge peste sufletul tău va face mai mult bine profunzimii credinței tale decât multe seminarii despre cum să trăiești pentru Iisus. Vă spun cu mare atenție, uitați-vă în Evanghelie, Domnul Iisus a vorbit despre cer doar de 7 ori, despre iad a vorbit de 3 sau 4 ori mai mult. Și noi nu vorbim despre iad, că, vezi, Doamne, nu vrem să speriem lumea. Un singur val de teamă de iad poate să facă mult mai mult decât toate încercările noastre de a învăța pe oameni cum să trăiască pentru Iisus. Dragii mei, știți care e mesajul fricii? Că nu ne putem trage de șireturi cu Dumnezeu. Când mișcarea treziților din Ardeal a fost o mișcare tipic baptistă, de trezire spirituală, a intrat în picaj. A fost în momentul în care unul dintre liderii principale ai mișcării datorită aroganței și mândriei spirituale, a ajuns să spună, eu mă trag de șireturi cu Dumnezeu. La așa o relație am ajuns eu cu Dumnezeu, că eu și Dumnezeu ne tragem de șireturi. Și în momentul acela când au ajuns la asemenea înălțimi spirituale, cum credeau ei, s-au dus în jos. Și s-a încheiat. Și unii dintre voi nici n-ați auzit de mișcarea treziților, începută în bisericile baptiste maghiare din Bihor și apoi a trecut în Sălaj și la români și la maghiari. A fost mișcarea care a salvat la vremea respectivă mișcarea baptistă din zona aceea. Dar au fost vremuri grele atunci și Dumnezeu a dus trezirea asta. Dar știți, întotdeauna în mijlocul trezirilor se întâmplă și lucruri care n-ai vrea să întâmple. Cu Dumnezeu nu trebuie să te joci. Severitatea Lui este un dar pentru a ne trezi din somnul superficialității și al banalității și al jocurilor noastre ieftine, pocăiești. Jocuri ieftine. Și mai este un scop, ăsta e foarte greu de înțeles. Primul este să te agăți de bunătatea lui Dumnezeu, al doilea, să prinzi, să înțelegi gravitatea, să te prinzi. Te-ai prins? Că nu te joci cu Dumnezeu, asta e ideea. Și ultimul este să savurezi dulceața fricii. Mai greu cu asta. Să savurezi dulceața. Frica este un fel de dulceață în mijlocul credinței, în însăși credința. Ea este cea care ne trimite pur și simplu în zbor spre credința în bunătatea lui Dumnezeu și nu face doar să adâncească bucuria credinței noastre în bunătatea lui Dumnezeu. Ea este în sine un fel de dulceață în credința noastră. Ascultați ce spune Biblia. Neemia 1:11, Doamne, urechea ta să fie atentă la rugăciunea robilor tăi care se bucură să se teamă de numele tău. Robii tăi se bucură să se teamă de numele tău. Isaia 11:13 vorbește despre viitorul rob al Domnului, adică despre Mesia. Plăcerea lui, spune. În original este desfătarea. Desfătarea lui va fi frica de Domnul. Frica de Domnul. Acest cuvânt desfătare înseamnă că există un fel de dulceață în însăși experiența de a te teme de Dumnezeu. Atunci când perspectiva reală a iadului, a judecății și a condamnării este îndepărtată. Când condamnarea lui Dumnezeu este îndepărtată de teama de Dumnezeu, ceea ce rămâne este o admirație, o uimire umilă, tremurândă. Bucurați-vă, cum spune Scriptura, tremurând, tremurândă și plină de bucurie. V-ați gândit vreodată de ce oamenii fug efectiv de scenele de teroare din viața reală, dar mor să se uite la filme unde e... Știți pe cineva care își dorește să cadă din avion? Nu cred. Zilele astea un avion a trebuit să aterizeze că au căzut viermi peste ea care era un avion. Mă gândeam, Doamne ferește, să nu fi fost acolo că făceam cu inima. De unde, cum au căzut viermi? Dar cu toate astea, te duci în America și nu numai, și în Europa, în parcuri mari de distracții, te duci la Six Flags în America și au aparate din alea care imită cum piși din avion și dai bani pentru asta. Și în Canada am fost cu cineva, m-a dus cu avionul peste toată Canada și mă țineam de scaune cu Lucy Pleșa, Lucy Doctorul, cum îi spuneam noi. Râdea de mine, că se lăsa ăla în toate părți și mă țineam de scaun de ambele părți, de frică să nu pic acolo peste ăia, că vedeam oameni cum îs pe câmp, are, nu știu ce, și eu veneam cu avionul, Doamne, păzește! Sigur, nimeni nu vrea să cadă din avion, dar plătim bani, eu nu plătesc, să nu credeți că mă urc acolo, nici să mă plătești, nu mă urc acolo, dar unii plătesc. Pentru aceeași senzație de cădere. Știți care e motivul? Motivul este că noi am fost creați pentru a ne teme
în siguranță. Am fost creați pentru a ne teme în siguranță de Dumnezeu. Orice altceva este un ecou al acestui adevăr. Noi am fost creați să ne fie frică de Dumnezeu în siguranță. Pentru că atunci când este frică de Dumnezeu în siguranță, când nu există niciun fel de condamnare, când știm că El este Tatăl nostru, El este prietenul nostru, atunci ceea ce rămâne din frica de Dumnezeu este profund plăcut. Așa că Iisus și sfinții din vechime au putut să spună: mă bucur să mă tem de numele Domnului. Prin urmare, dragii mei, să privim și iar să privim cu seriozitate la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu deopotrivă. Nu doar la bunătatea lui Dumnezeu, pentru că devenim superficiali. Nu doar la asprimea lui Dumnezeu, pentru că putem să devenim, să nu folosesc un limbaj prea tare, să ne panicăm și să ajungem să ne pierdem credința, dar pur și simplu să avem probleme chiar de sănătate mentală. De aceea să privim bunătatea și severitatea lui Dumnezeu și să ne rugăm ca severitatea lui Dumnezeu să ne trimită să zburăm în brațele bunătății Lui și severitatea lui Dumnezeu să ne adâncească credința în bunătatea Lui. Iar atunci când toată condamnarea va dispărea prin credința în Iisus, să ne rugăm ca această teribilă severitate să devină pentru noi o dulceață, dar nu orice fel de dulceață, ci o dulceață cutremurătoare, o dulceață care să ne facă să ne cutremurăm datorită sfințeniei și a totputerniciei lui Dumnezeu. Amin.